tədribata getməsə Adil Əliyevi heç vaxt həbsdə saxlamaz. Bu təxribatı törədən İsraildir və İsraildən intiqam alınacaq inşallah və tezliklə də bu rejim məhv olacaq və bütün mənafeləri təhlükəyə düşəcək.
Çox sağ olun, Acar. Bu dəyərli fikirlərinizə görə çox istifadə elədik. Vaxtı nəzərə alaraq sizinlə vidalaşırıq. İnşallah növbəti verilişlərimizdə sizdən istifadə eləyərik. Təşəkkür edirəm.
Allah sizdən razı qalsın.
Çox sağ olun.
Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Sağ olun. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi efirdədir. Hocəslam Hacağa, Tohid İbrahim Bəylini də işitdik. Təşəkkür edirəm Hacağadan. Qaydaq istediyomuza Cəm Doktor Əziz Cavanpur qonağımızdır. Cəm Doktor, Hacının da sözlərini işitdik. Ümumiyyətlə, yəni demək olar ki, belə bir həbsilər birinci dəfə deyil, təəssüflər olsun, bəlkə sonuncu dəfə də olmasın. Ümumiyyətlə, belə bir hərəkətlərlə qarşılaşmaq üçün İslam partiyası xüsusi lazımdır. Nə etmək lazımdır?
Baxın, odur ki, əzizlər işarə elədilər. Seyhin üstlərinin burada çox demək olar ki, rolu var idi.
Bəli.
Bilirsiniz daha ki, həm Hazilham Əliyev, həm Qasım Süleymaniyə ki, üzrə danışdı və ondan sonra da bir dənə Trumpın qərd müamiləsi var.
Bəli.
Onun əleyhinə danışır ki, İsraillər əsəbanı oldular əlindən.
Bəli.
Xoş, indi də görürük ki, məntəqəmizdə bizim ölkələrimizin hamısında İsrail yuva bağlayıbdır. Bugün hətta ərəb ölkələri ki, demək olar Filistindən himayət edirdilər, əlləm gəliblər.
Bəli, saziş planı imzaladılar.
İsraillə saziş ediblər. Bir olublar. Bunun dalısında yəqinən belə çox aşağı, belə loş zahir deməli yox ki, Seyhin Hüsnənin əli var. Yəni Hüsnəndən sonra ayrı bir adam yoxdur. Mən vaqiyyəm bir dənə bu fürsətdən istifadə edirəm.
Buyurun.
Bir dənə nəsihət edirəm. Azərbaycan İspakasının
rəsmiləri, bəli.
Prezidentindən və Haşiməsindən, dövlətindən İsrailin qurğularına düşməsindən. İsrail, yəni qurğuları bir şeydir ki, şayad adama toğlana bir sabah bir şey verə, bir şey vədəsi verə. Vəli, bu iki adam dana müsəlmanı gətirə, həbsə yetirə. 18 il, 2 ildə zalimanə saxlayar həbsidə heç. Və indi mahakiməsində də bu 18 il. Bu, yəni bir dana zülmüdür. Bu zülm yerdə qalmayacaqdır və seyhinüslər də həmməşə qalan deyillə və bunlar bel bağlamasın da seyhinüslər. Mən fəqət bunu deyə bilirəm ki, bu, yəni, heç Azərbaycan dövlətinin məsləhətinə dəyir. Azərbaycan dövləti bu məhkəmənin qabağını alsın. Oruçluq qabağıdır. Müsəlmanların qəlbin, demək olar, yaralamasın.
Bəli.
Və bu zamanda biz Qarabağı nəcat vermişik, Qarabağı azad eləmişik. Bu iki gələrlər bir dənə alim, dini alimin. Ona budur ki, cürmü də budur ki, Seyrislərin əleyhinə danışıb, söhbət eləyibdir. Məhkəmə eləmək, məhkəmə eləmək və həbsə məhkum eləmək bu nişan verir ki, yəni bunun aqibəti bu olur ki, bəs Azərbaycan dövləti nə qarədir burada?
Bəli.
Əgər İsraillər, Seyyunistlər demə olar, təsmin tutacaqlar, onlar dilaşı deyəcəklər, kim getsin həbsə, kimi tutun, kimi vurun, kimi dağıdın, bəs siz nə qarəsiniz? Bu, yəni, böyük bir dənə şikəstdir. Demə olar, Azərbaycan dövlətinə. Biz bilirik ki, bunun heç günə günahı yoxdur. Bilirik ki, bunun fəqət İslam demək bunun günahıdır. Alim dini olmaq bunun günahıdır. Hüseynüslərin əleyhinə danışmağı və söhbət eləməyi bunun günahıdır və bu günahla bunu 18 ilə zindana salmaq zülmüdür. Bu zülm yerdə qalmayacaqdır. Zalimlər heç vaxt indiyəcən olmayıb ki, gəlsinlər. Tarix boyu zalimlərin demək olar sərnəvişli və ayəndələri demələdi müşəxxəs olub ki, nə cürə başa yetiriblər.
Aynen.
Ona görə bu vaqiyyət budur ki, bu ayrı cür bunu danışmaq olmaz. Fəqət gərək budur və iştibah edirlər Azərbaycan hakimiyyəti dövlətində olanlar bir tədadı ki, gəlirlər və sehirlilərə etimad edirlər, bel bağlırlar və onların sözü ilə otururlar, dururlar. Və fikirlər budur ki, məsələn, bu işi görsünlər, bilsünlər ki, burada biz Azərbaycanlılar. Biz Azərbaycanlı, məsələ, İranda.
Bəli.
Biz bunu görürük. Azərbaycanlı bazı qardaşlar onu görür və bilirlər ki, günahsız onu ora həbs eləmək və həbsə salmaq nə qədər böyük xətalarlandır ki, indi nəzərə gəlir ki, istillər buna mürtəkib olalar. Və böyük bir dənə vaqən intizarımız budur ki,
bəli.
Bu məhkəməni, yalancı məhkəməni yığışdırsınlar.
Doğrudur. Təsadüfən Azərbaycan xalqı da himayə eləyib, partiyalar da himayə eləyib. İnşallah ki, demək olar, məhkəmədə təşkil
olunur. Öz məsləhətlərindədir bunu ki, bu yalancı məhkəməni yığışdırsınlar.
Yığışdırsınlar, inşallah belə olar. Təşəkkür edirəm, canım doktor Əziz Avampur. Bugün vaxt ayırdınız, verilişimizə təşrif buyurdunuz. Biz bugün Ruhani Hacı İlham Əliyevin həbsindən və məhkəməsinin təxirə düşməsindən danışdıq. Tohid İbrahim Bəyli cənablarını işitdik və Tehrandan cənab doktor Burhan Hikməti və stüdyomuzun qonağı cənab doktor Əziz Avampur. Hər halda vaxtımız öz sözünü dedi, sona yetir. Ümid ki, bizdən bu qədər qəbul edəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Mütləq növbət verişlərimizdə vaxt olsa, yenə də bu haqda danışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Biz açıq söz verilişinə burada nöqtə qoyur. Cənab doktor Əziz Avampurla birlikdə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sepahın qurqoşun qüvvələrinin komandanı Sepahı düşmənin qarşısında möhkəm sədd kimi qiymətləndirdi. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsraildən Nətənz intiqamının alınacağını vurğuladı. Mağrib əhalisi Yəmən silahlı qüvvələrini qarşıladı. Azərbaycan Respublikası ordusunda taktiki təlimlər başladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə sizin qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahan Quru Qüvvəsi komandanı təkid etdi. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu düşmənin bədxahlığı qarşısında möhkəm səddidir. Ayarəbinin məlumatına görə General Sərdar Məhəmməd Pakvur, Bazar ertəsi günü İranın cənub, şərq, şərq və şimal qərb məntəqələrinin sərhəd xətlərindən baxış keçirərkən dedi. Xalqın fədai və xidmətçi sepahı düşmənin bədxahlığı qarşısında möhkəm bir səddidir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu sepahın yer güvənsi komandanı artırdı. Düşmənin müstəqil tələblik və inqilabcıl qayəçlik istiqamətində İran xalqını diz çökdürmək üzrə öz imkanları və bacarıqlarını səfərbər etdiyi bu şəraitdə xalq sepahı iqtidarla düşmənin məqlubiyyəti və nakamçılığının ən böyük amillərindən olubdur.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bugün mətbuat mənsublarına verdiyi müsahibədə gündəmdəki mövzuları şərh edərkən, nə tənzi nüvə təsisatında meydana gələn hadisəyə dair dedi, nə tənzidə bir hadisə yaşandı. Siyanist rejim bunu dəfələrlə, daha əvvəl dəfələrlə söyləmişdi və bu anda məlum hadisənin arxasında o rejimin olduğu deyilir. Əlbəttə ki, kimsənin yaralanmaması və ya ətrafın zərər görməməsindən sevinirəm, amma bu insanlığa qarşı işlənmiş bir cinayətdir. O deyib, bu hərəkətdən məqsəd İranın gücünü zəiflətməksə, bunun reallaşdığını sanmıram. Siyanist rejim bu hərəkətlə göstərdiyi səbirdən ötürü İran xalqından intiqam almağa çalışdı. Söz yoxdur ki, İran zamanında siyanist rejimdən intiqam alacaqdır. Xətibzadə əlavə olaraq deyib ki, Nətənzdəki hadisə ölkənin nüvə sənayesini geriyə apara bilməz, çünki bu sənaye ölkədə yerli və milli texnologiya halına gəlmişdir. Şərhinin davamında Viyanadakı nüvə müzakirələrinə də diqqət çəkən Xətibzadə, Viyanadakı nüvə müzakirələri haqqında bir dəfə nüvə müzakirələri edilib və anlaşmanın maddələri təyin olunmuşdur. Viyanadakı müzakirələrin gündəminə yalnız sanksiyaları qaldırma mövzusu daxildir, demişdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun da sabah İrana reallaşdıracağı rəsmi səfəri ilə bağlı Xətibzadə, Lavrovun Tehran müzakirələrində yüksək səviyyəli İran səlahiyyətləri ilə bir araya gələcəyini, iki ölkənin arasındakı uzun müddətlə məkdaşlıq razılaşmasının uzadılacağını bildirdi.
Livanın Hizbullah Hərəkatı Başkatibinin müavini Şeyx Nəim Qasım Livan kabinetinin formalaşmamasında daxili amilin və xarici siyasi planların roluna toxunaraq, İranın əldə etdiyi hər qələbənin müqavimət oxunun qələbəsi olduğunu vurğulayıb. Fars News xəbər verir ki, Şeyx Nəim Qasım daxili faktorun 90%-nin Livan kabinetinin formalaşmamasına səbəb olduğunu vurğulayıb. Əl-Əhd xəbər saytının verdiyi məlumatına görə Şeyx Nəim Qasım belə deyib. Güzəşt olmazsa kabinet qurmaq çətin olacaq və Hizbullah da kabinet qurmağa çalışan tərəflərdən biridir. Hizbullah başkatibinin müavini regional məsələlərə də toxunaraq belə danışıb. İranın qəti və haqlı bir layihəsi var və bu səbəblə qalib gəlir. O deyib, İran ABŞ-ın nüvə anlaşmasını qaytarmaqda müvəffəq olarsa, böyük bir qələbə qazanacaq və İran üçün istənilən qələbə müqavimətin bir qələbəsidir.
Yəmən medyaları Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin xalq komitələri və silahlı qüvvələrinin mağrib əhalisi tərəfindən geniş qarşılanmasından xəbər verdilər. İrnanın məlumatına görə Mətbuat Agentliyi bazar ertəsi günü elan edib ki, mağrib şəhərinin divarları inqilabçı şüarlar və Yəmənin Milli Qurtuluş Hökuməti qüvvələrinin bu şəhərə daxil olması üzrə şəhər sakinlərinin sevincini göstərən ibarətlərlə dolu olmuşdur. Bir yerli qaynaq da elan etmişdir ki, bir çox saylı inqilabçı şüarlar Mağrib şəhərinin divarlarını və müxtəlif məntəqələrini doldurmuşdur. Bu isə göstərir ki, şəhər sakinləri Yəmən Milli Qurtuluş Hökuməti qüvvələri karvanlarını qarşılamağa hazırlaşırlar.
Yəməndəki Ali İnqilab Komitəsinin sədri ölkədə gedən amansız mühasirəyə görə hər 5 dəqiqədə bir uşağın öldüyünü söyləyib. Məhəmməd Əli Əl-Husi Twitter səhifəsində yazıb, ABŞ, Britaniya, Saudiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və onların müttəfiqləri tərəfindən Yəmənin qeyri-insani mühasirəsi səbəbindən hər 5 dəqiqədə bir uşaq ölür. Mənfur düşmənlərimiz aclıqdan silah kimi istifadə edir. Onlar bütün qırmızı xətləri keçərək BMT qanunlarını pozur. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının Mətbuat katibi Məhəmməd Əbdülsəlam da Twitter səhifəsində mübarək Ramazan ayı ərəfəsində təcavüzkar qüvvələrin ardıcıl 7-ci ildir ki, bütün insani dəyərləri pozaraq ölkəni mühasirədə saxlamağı davam etdiyini vurğulayıb. Allahın köməyi ilə xalqımız təcavüzə qarşı durmağa və azadlıq, ləyaqət, suverenlik hüquqlarını müdafiə etməyə davam edəcək deyə mətbuat katibi bildirmişdir.
Keçmiş ABŞ kəşfiyyat zabiti hesab edir ki, Vaşinqton Qərbi Asiyadakı hərbi varlığını IŞİD-lə mübarizə məsələsini gündəmə gətirməklə əsaslandırır. ABŞ Dəniz Qüvvələri keçmiş kəşfiyyat zabiti ABŞ-ın Qərbi Asiyadakı varlığının IŞİD-in əmələ gəlməsinə səbəb olduğunu və bu qrupa qarşı davam edən mübarizənin ABŞ-ın yaxın şərqdəki hərbi mövcudluğuna haqq qazandırmaq üçün istifadə olunduğunu hesab edir. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə kəşfiyyat zabitinin sözlərinə əsasən Ne kadar IŞİD terör təşkilatının liderleri öldürülsə də IŞİD anlamı bitmir. Bu özüne kapanan bir dairedir. ABŞ'ın Qərbi Asiyadakı varlığı IŞİD'in əmələ gəlməsinə səbəb olur və bu ABŞ'ın Qərbi Asiyada davamlı hərbi varlığına haqq qazandırmaq üçün istifadə olunur. Bu qapanma Qərbi Asiyanı tərk etməyənə dək bitməyəcək.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında raket və artilleriya qoşunları bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri başlayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Taktiki təlimlərdə döyüş texnikasının geniş tətbiqi ilə ərazidə nümunəvi döyüş atışları keçiriləcək. Təlimlərdə əsas səylər, vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla, real döyüş şəraitinə uyğun, gündüz və gecə bölmələrin fasiləsiz idarə edilməsi, onların digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə döyüş fəaliyyətinin təşkili üzrə praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək.
ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken və Müdafiə Naziri Lloyd Austin bu həftə Belçika paytaxtı Brüsselə səfər edəcək. Bu barədə məlumatı Reuters-ə ABŞ administrasiyasından bildiriblər. Səfərdə məqsəd Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə Rusiyanın Ukraynaya qarşı fəaliyyəti dedikləri məsələni, eləcə də Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə etməkdir. Qeyd edək ki, Antony Blinken martın 22-sindən 25-nədək Brüsseldə səfərdə olub. O, səfər çərçivəsində NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri və Avropa İttifaqının liderləri ilə də görüşüb danışmışdır. Səkri dinləyicilərimiz, siz bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Çərşənbə axşamı günü 13 aprel və 30 Şəban tarixində Sərçağ Şərvaxla saat 4:41 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:06 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:41 dəqiqədə günorta və saat 19:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Nətənz nüvə obyektində baş verən hadisələrlə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Nətənz uran saflaşdırma obyektinin elektrik hissəsində bir sıra hadisələr baş verib. İran İslam Cumhuriyyətinin Atom Enerjisi Orqanının rəhbəri Əli Əkbər Salihi, Şəhid Əhməd Rövşən adına uran saflaşdırma kompleksində baş verən həmin hadisəyə reaksiyada bu çirkin hərəkətləri pisliyərək deyib, Nətənz obyektinə qarşı edilən bu nüvə terrorçuluğu İran İslam Cumhuriyyətinin sənaye və siyasi inkişafına müxalif çıxanların məqlub olduğunu göstərir. Onlar İranın nüvə sənayeyinin inkişafına mane olmağa çalışırlar. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif də bazar ertəsi günü İran İslam Şurası Parlamentinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının iclasında Nətənz hadisəsinə işarə edərək belə bir həssas şəraitdə İranın nüvə alimləri və nüvə obyektlərinin qorunmasını vacib vurgulayıb. Zərif siyasi rejimin siyasi rəsmiləri ilə hərbiçilərinin aşkar şəkildə İrana qarşı zalımcasına tətbiq olunan sanksiyaların aradan qaldırılmasına izin verməyəcəklərini söyləmələrinə işarə edərək bildirib, onlar hazırda məqsədlərinə nail olduqlarını təsəvvür edirlər. Amma biz əlavə inkişaflarımızla siyasilərin cavabını verəcəyik. Əlbəttə, Nətənz nüvə istansiyası keçmişdə də Amerika ilə İsrailin birgə kiber hücumlarına məruz qalmışdı. Bu tipli hücumların kökü
2006-cı ilə və George Bush dövrünə qayıdır. Bu vəziyyət Barack Obama dövründə də müşahidə olunurdu. 2015-ci ildə 5 üstəgəl bir ölkələr ilə Viyanada nüvə müzakirələri zamanı İranın nüvə obyektlərinə qarşı DOKO hücumu, Stuxnet və şövlə virusundan istifadə olunmuşdu. Beynəlxalq hüquq baxımından xüsusilə nüvə obyektləri ilə MAQATE qətnamələrini qorumaq üçün qəbul olunan qayda qanunlar əsasında bütün ölkələrin nüvə obyektinə qarşı hər növ kibernetik hücum və təxrib əməlləri yasaqdır. Amma cinayətkar İsrail rejimi öz terrorçu müttəfiqlərinin köməyi ilə məntəqədə böhran yaratmaq istəyir. Məhz ona görə də heç bir şübhə yeri yoxdur ki, işğalçı siyasi rejim rəsmiləri təxrib edici və dövlət terrorçuluğu mahiyyəti daşıyan əməlləri çərçivəsində çirkin planlar hazırlamaqla məşğuldurlar. Deməli, kibernetik hücumlar vəkaləti şəkildə öz əksini tapa bilər. Hətta birbaşa məsuliyyəti qəbul etməyə də heç bir ehtiyac yoxdur. Bəlkə elə buna görədir ki, siyasi rejim hücumların məsuliyyətini qəbul etməkdən xilas olmaq üçün öz amilləri vasitəsilə məqsədlərinə qarşı kiber hücumlardan istifadə edir. Əlbəttə, İsrailin bu təxribatlarının çox aşkar cəhətlərini də görmək olar. 1981-ci ildə İsrailin İraqın nüvə obyektlərinə qarşı etdiyi hücumları bu haqda bariz istat kimi danışa bilərik. Bu hücumlar BMT manifestinə zidd olaraq təcavüz xarakteri daşıyırdı. Təhlükəsizlik Şurası 487 nömrəli qətnaməsində İsrailin bu çirkin hərəkətlərini və təcavüzkarlıqları ardınca bu rejimdən istədi təxrib əməlləri və işğalçılıqlarını dayandırsın. Varlığını terrorçuluq əməlləri üzərində formalaşdıran İsrail rejimi, amma eləcə təxrib əməlləri və beynəlxalq qaydaları pozmasını davam etdirir. İsrailin mütəmadi şəkildə Suriyaya qarşı təşkil etdiyi hava hücumları, Musadın casusluq şəbəkələri ilə əməkdaşlıq etməsi, Dimona nüvə stansiyasında qeyri-adi atom fəaliyyətləri ilə məşğul olması və nüvə terrorçuluğu kimi təxrib edici əməllərlə məşğul olması məntəqədə İsrailin təhlükəli hücum siyasətləri yürütməsindən bir bariz nişanədir. Hər halda beynəlxalq müqavilələr əsasında agentliyin nəzarəti altında olan hər növ nüvə obyektində təxrib əməli törətmək BMT manifesti, MAQATE-nin əsas naməsi və nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qəbul olunan sənədlərə zidd sayılır. Məsələ həmin əsasdadır ki, İran İslam Cumhuriyyətinin Atom Enerjisi Orqanının rəhbəri Əli Əkbər Salehi beynəlxalq icmalar və MAQATE-nin nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə etməsini vacib hesab edib. Salehi deyib, İran İslam Cumhuriyyəti bu işin amillərinə qarşı cavab tədbirləri hazırlamağı özünün qətə haqqı kimi hesab edir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
بنده بارها به دوستان سفارش میکنم قرآن رو تلاوت از نوع تفهیم تفهیم معانی جوری بخونید که میخواهید
Mən qari dostlarımıza dönə-dönə tapşırıram ki, Qur'anı ayələrin mənasını dinləyiciyə başa salacaq bir tərzdə tilavət edin. Elə oxuyun ki, mənaları çatdırasınız. Bunu bədii qərəətdə də müşahidə etmək olur. Qərəətçi gəlib durur, gözəl səslə şeir oxuyur. O, həmin şeiri iki cür oxuya bilər. İfadə və intonasiyaya diqqət yetirmədən sözləri yeknəsək tonla ard-arda düzüb deyə də bilər, ifadəliliyə, intonasiyaya, pauzalara diqqət yetirərək oxuya da bilər. Bu iki qəraət eynidirmi? Əlbəttə ki, eyni deyil. İkincidə cümlələrin, ifadələrin üzərinə lazımi qaydada vurğu edilir. Misal üçün, qarilər arasında bunu Şeyx Əbülfəttah şai edir. Mustafa İsmail edir. Onlar bu prinsipe riayet edirlər. Yəni köhnə Misir qariləri arasında hamı bu cür oxumur. Hər kəs bunu bacarmır və ya diqqət yetirmir. Amma bəziləri nə etdiklərini bilirlər.
Vəqti ki, Quran rubi xune, oncayı ki, bayad tekiye bəkone, tekiye məkone. Cüri hərf məzənə ki, güya şümə müxatəbə kəlam-ı xuda qərar məgirid.
Quran oxuduqları zaman lazım olan yerdə vurğu edirlər, ayələri elə çatdırırlar ki, dinləyici sanki Allahın onunla danışdığını hiss edir, ürəyi cəzb olunur. Bizim tilavətimizdə də bu olmalıdır. Məclislərdə Quran oxuduğumuz zaman bu məqama önəm verməliyik. Xüsusilə də sizlər, görürəm ki, əlhəmdülillah hamınız gözəl, səsə maliksiniz, bu işi müxtəlif cəhətlərdən kifayət qədər yaxşı bilirsiniz də.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Çaş eşidəydiniz.
Ben niyə bu cür qəmli çalıydım?
Barmaqlarım ürəyimdən fərman alıyam.
Yani ürəyin qəmlidir? Niyə? Sənin niyə ürəyin qəmlidir?
Bacıma görə.
Hamımız marala görə ürəyimiz qəmlidir.
Çaş uşaqları ölü dünyaya gəlməydi.
Fərəngiz, sənin də bilməyin yaxşıdır. Mənlən maral... Bir qərar qoyduq.
Hər nə siz məsləhət bilsəz, biz ona başa yarıq.
Mən istəyəm olad sahibi olan.
Haqqız deyəm.
Həkimlər də bilmək niyə maralın uşaqları ölü dünyaya gəlirlər. Mən bundan artıq eləyə bilməyəm, səvr eləyəm.
Haqlısız.
İstəyəm bir nəfəri alam, mənə uşaq gətirə. Əslində mənə yox, bu qəsrə, bu torpağa, bu tacı təxtə.
Düz təsmin tutubsuz.
Əlbəttə, heç kəs mənə maral ola bilməz. Onun eşqi həmişə mənim ürəyimdə qalmalıdır. Amma tacı təxtimə görə məcburam. Allahısın bu qəsrə gətirəm.
Qədəmləri uğurlu, xeyirli olsun.
Sağ ol, Fərəngiz. Səndən maralla ol, hər ləhsə, hər yerdə, hər yanda. İstəməyəm təhqala, fikr eləyə, inciyə. Özüm biləyirsən, mən nə qədər onu istəyəm.
Mən bacımı heç vaxt təh qoymaram.
Çal çəngi, Fərəngiz.
Məni əff elərsiz. Amma mən nicaranam.
Nədən?
İzin verməyiz, hər kəsin ayağı bu qəsrə açıla.
Yəni nə mənə?
Aydın deyim. Elə hərəm saradakı xanımlardan, qızlardan intixab eləyir. Sizə uşaq dünyaya gətirmək üçün onlar yaxşıdırlar.
Sən... Kimi deysən? Nəzərində biri var?
Elə dörəvərə baxsız var. Yaxçı xanımlar var. Ləyaqətli bir xanım ki, sizə uşaq gətirə.
Dörəvərdə?
Dörəvərdə var. Sizə tacı təxtüzə vəfadar olan. Biraz dərindən baxız. Görə bilərsiniz.
Sağ ol, Fərəngiz, ki mənim bu tacı təxtimin fikrindəsən. Sən məndən yaxşı tanıysan burada olanları. Sən kimi deysən? Kim var nəzərində?